V Číne žijem už nejakých 13-14 rokov a vždy, keď sme sa s mojou ženou bavili o tom, že by sme si kúpili auto, tak sme si hovorili čínsku značku, určite nie. Ale za posledné 2 roky sa to úplne obratilo. Čínske automobilky dobehli svet a svet o tom ešte nevie. Odkedy bývame na čínskej dedine, stále viac sa rozprávame o kúpe auta a popravde už premyšľame iba nad čínskymi. A aj vy budete o pár rokov s najväčšou pravdepodobnosťou jazdiť na čínskych autách tiež. Zmenu postoja k čínskym autám som nezaznamenal, alebo som nespravil len ja, rozmaznaný Európan, ale aj Čínenia. Pred pár týždňami bol v Číne môj klient po 3 pandemických rokoch konečne na služobnej ceste a prvé, čo ho zaskočilo ako obrovská zmena, za tieto 3 roky bolo neuveriteľne veľa nových aut v uliciach čínskych miest. Kým pred pandémiou boli čínske mesta, hlavne veľké mesta, stále plné skôr zahraničných značiek aut, tento pomer sa za posledné 2-3 roky výrazne obrátil. Na malomestách bolo vždycky viac čínskych aut, ale človek videl aj celkom veľa zahraničných. Ale teraz je ich vidieť popravde oveľa menej. Ak áno, tak sú to staršie modely, ktoré ľudia majú už roky, napríklad nejaké Volkswageny, Golf a podobne, alebo sú to naopak skôr luxusné autami, ktorými sa chcú ukázať, že aha, mám Mercedes. Najviac bijúce do očí je to, že tie čínske autá, ktoré teraz behajú po čínskych mestách, sú krásne, luxusné, na prvý pohľad veľmi kvalitné autá a nie sú to tie lacné napodobeniny ako pred pár rokmi. Ja som za posledné 2 roky po Číne najazdil asi 20 000 km. A všetko v čínskom aute. A môžem vám povedať, že bol na to auto úplný spolach a to aj napriek tomu, že občas sme išli po cestách, ktoré neboli úplne cestami. Čo je to za auto, ktorým sme jazdili, koľko stojí a za akými autami na Slovensku sa dá porovnať, to všetko vám porozprávam, ale najprv mám zo pár zaujímavostí. Tú zmenu postoja k čínskym autám som nespravil len ja a Čínenia, ale zjavne aj ľudia inde vo svete, pretože minulý rok Čína vyviezla viac aut ako Nemecko, kráľ automobilového priemyslu, a tento rok predbehne aj Japonsko, čím sa stane najväčším exportérom aut na svete a podľa niektorých analytikov by do 3 rokov mala byť polovica všetkých automobilov predaných na svete z Číny. Čo je popravde celkom veľká zmena pre krajinu, ktorej automobily mali dekády povesť nekvalitných, zlých a nebezpečných. A to až do takej miery, že ani Číňania tie auta nechceli. Ako sa to zmenilo? Ako sa to Číne podarilo zmeniť? Elektrickými autami. Čínska vláda si už pred viac ako 20 rokmi uvedomila, že na spaľovacích motoroch svet nikdy nedobehne. V roku 2001 teda, kým zvyšok sveta na elektromobiloch ešte stále spal, Čína povýšila ich vývoj ako prioritu pre budúci ekonomický rozvoj krajiny a začala s masívnymi investíciami do vývoja aut, elektrických aut, ako aj do vývoja akumulátorov a ako aj do zabezpečenia kritických surovín pre výrobu batérií. Od roku 2009 začali platiť dotácie od vlády pre výrobcov a aj kupcov automobilov, na ktoré Čína vynaložila dokopy za 13 rokov v prepočte takmer 20 miliard eur. Tým sa cena elektromobilov dostala na úroveň aut so spaľovacím motorom, ba častokrát boli ešte aj lacnejšie. No dôvodov na kúpu elektrického auta bolo v Číne, hlavne v čínskych mestách, oveľa viac než len cena. V čínskych mestách je totižto napríklad prísne opatrenia na vlastníctva aut a na poznávacie značky. Napríklad v Šanghaj stojí poznávacia značka pre auto okolo 10 000 eur a nemôže si ju ani kúpiť hocikto. V Pekingu sa napríklad poznávacia značka rozdáva len na základe lotérie, to znamená, že musíte ju vyhrať. A aj keď ju vyhráte, tak môžete len niektoré dni v týždni chodiť do ulic. Ale tieto pravidla vôbec neplatia pre elektromobily, čo je obrovská konkurenčná výhoda. V mestách sú taktiež vybudované rozsiahle siete dobíjacích staníc, každé parkovisko má 30% parkovacích miest s nabíjaním, takže jazdenie v mestách na elektrickom aute je veľmi jednoduché, pohodlné a aj lacnejšie. A ešte k tomu, ak niekto aj ponúka služby ako šofér, napríklad cez Didi, čo je čínsky ekvivalent Uberu, tak elektroauto musí mať. Pre výrobcov zase platí systém kreditu. To znamená, že ak predávajú elektrické auta, majú kladný kredit. Za spaľovacie motory majú zase kredit záporný. A tým sú automobilky motivované mať v ponuke aj elektrické auta. A ak nemajú dostatok kladného kreditu, musia ho odkúpiť od automobiliek, od iných automobiliek, čo sa im potom premieta do nákladov na výrobu spaľovacieho motora a tým aj na cene auta. Vďaka tomuto inkubačnému času, v ktorom sa Čína snažila presadiť elektrické auta, sa trh naozaj naučil nakupovať elektrické auta a zároveň výrobci dokázali navýšením objemu výroby udržať ceny aj po skončení vládnych dotácií na nízkej úrovni, ba dokonca sa tie ceny aj neustále znižujú. Na týchto elektrických autách čínske automobilky vyrástli. A popri tom sa naučili vyrábať kvalitné a bezpečné autá, ktoré úplne bez problémov dneska konkurujú aj svetovým výrobcom. A taktiež neostali pri elektromobiloch, ale ako sa postupne naučili vyrábať aj elektromobily, tak automobilky vylepšili aj vývoj a výrobu aut so spaľovacími motormi, kde dneska ten svet už tiež dobiehajú. Taktiež čínske automobilky výrazne zapracovali na softverovej a senzorovej výbave aut, v čom popravde niektoré európske automobilky ostali roky pozadu. Čína dnes bezkonkurenčne dominuje dodávateľskej sieti pri výrobe batérií. Takmer všetky články výrobného reťazca akumulátorov pre akékoľvek auto na svete je naozaj závislé na Číne. A Čína taktiež kontroluje približne 70% svetovej zásoby surovín, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu batérií. V roku 2022 sa predalo vo svete 10,5 miliónov elektrických automobilov a z toho 6,2 milióna bolo z Číny. To znamená, že každé štvrté predané auto, elektrické auto, bolo čínske. V elektromobiloch zvyšné krajiny Čínu už nedobehnú. Získala obrovský náskok. Lenže problém pre zahraničné alebo pre európske automobilky je, že Čína predbieha ale minimálne dobieha aj v tých spaľovacích motoroch. A to tak dokonca, že v prvej polovici roka 2022 sa doviezlo viac aut z Číny do Nemecka, než Nemecko vyviezlo von. A to nie je moc dobrá správa ani pre Nemecku, ani pre slovenskú ekonomiku. No dobre, a aké auto by som si chcel kúpiť ja? Skôr než vám porozprávam o mojich obľúbencoch, aké auta ma na čínskom trhu zaujali a koľko stoja, mali by poznať aspoň troch najväčších výrobcov aut. Ten úplne prvým najväčším je SAIC Motors, ktoré vyrábajú automobily pod značkami ako MG, Row, Maxus a LDV. A okrem toho má táto firma spoločné spodniky aj s General Motors a s Volkswagenom, kde vyrábajú napríklad aj značky ako Buick, Chevrolet, Volkswagen a aj Škodovku. Druhý najväčší výrobca automobilov v Číne je FAW. A táto firma vyrába automobily pod značkou Hongqi, červená vlajka v preklade. Na tejto značke Audi jazdí napríklad čínsky prezident a celá politická špička Číny. Ďalej napríklad značky už menej známe ako Bestun a FAW. Tretí najväčší výrobca automobilov je Dongfeng Motor a vyrábajú automobily pod rovnomenou značkou napríklad Dongfeng. Táto značka by už mala byť dostupná aj na Slovensku a ďalej napríklad Fengshan alebo Venusia. Okrem toho má táto spoločnosť aj spoločné podniky s Nissanom, Hondou a Kia. Auto, na ktorom jazdíme my s tým kamarátom, popravde nepatrí ani medzi jednu z týchto troch menovaných najväčších výrobcov Číny, výrobcov automobilov. Je to značka nášho auta, alebo teda jeho auta, to nie moje auto, je Haval a vyrábajú spoločnosť Great Wall Motors. A je to, táto firma je najväčší výrobca SUV aut v Číne, zameriava sa špeciálne na elektrické a hybridné SUV, aj napriek tomu, že naše auto je so spaľovacím motorom, je to model H9, dvojliter, prémiové terénne SUV s jednoliatou konštrukciou, pohonom na všetky 4, plnou automatikou a 8 prevodmi, spotreba je 9,5 litra a výkon 224 koní. U nás sú napríklad porovnateľné auta Range Rover Sport, BMW X5 alebo Mercedes-Benz GLE. A tie stoja medzi 80 až 150 tisíc eurami, zatiaľ čo ten čínsky Haval H9 v plnej výbave s dvoma rezervami stojí 35 tisíc eur za 5-miestne auto a 40 tisíc eur za 7-miestne auto. Za rok a pol, čo ho môj kamarát vlastne už najazdil asi 95 tisíc kilometrov, ale to auto je stále krásne, tiché, spoľahlivé a to aj vo veľmi, veľmi náročnom teréne, po akom občas aj chodíme. On špeciálne chodí po tomto náročnom teréne doslova, že každý mesiac, teraz akurát je v Tibete, pretože je proste taký outdoorový sprievodca. Ja nie vždy chodím až takto do takého toho ťažšieho terénu, preto keď idem na nejakú cestu bez neho, tak si požičiavam trošku nižšiu radu SUV, ale od tej istej firmy. Zaujímavé to autíčko. Už mám prvú hodinu a šoferovania za mnou a veľké displeje, super technológie. Táto firma Haval, čínska firma, má fakt dobré autá. Napríklad minule som si požičal model, ktorý sa volá Kugo, čo by som vo voľnom preklade preložil asi ako fešák, čo je klasické SUV, také mestské SUV s pohonom na všetky 4, plnou automatikou, motorom 1,5, spotrebou 8 litrov a so 7 prievodmi. U nás je porovnateľné napríklad s Hondou CR-V, Volkswagen Tiguanom alebo Fordom Escape. Tieto autá u nás stoja 30 až 50 tisíc eur, zatiaľ čo tento čínsky fešák v plnej výbave stojí 15 tisíc eur. Ale musím povedať, že ten fešák to auto má až tak moc nenadchlo. Akože je to mestské SUV, na bežné cesty je super, má malú spotrebu, super tichý motor, pekné kamery, pekne vybavený, automatický pohon na všetky 4, ale to auto je úplne lahučké a tenké a mal som pocit, ako by bolo trošku z papiera, čo to znamená, že do naozaj ťažkého terénu by som sa s ním úplne neodvážil. Okrem aut značky Haval ma zaujali ešte ďalšie dve čínske auta. Jedno je čínsky Tang, čo je plne terénne auto, ktoré prejde naozaj všetkým, len jeho nevýhoda je, že má spotrebu 12 litrov. Avšak má výkon 227 koní, je to 2 liter, pohon na všetky 4, jednoliatú konštrukciu a stojí 25 tisíc eur. V poslednej dobe v Číne je dosť populárne medzi čínskymi influencermi a takými off-road fanúšikmi. A to auto sa mi naozaj páči, ale tá spotreba je dosť dlhá, dosť veľká a ja občas naozaj jazdím tisíce kilometrov. Takže možno vhodnejším automobilom pre mňa by bol napríklad BYD Tang, čo je hybridné 7-miestne prémiové SUV s pohonom na všetky 4, výkonom 139 koní, 360 kW a spotrebou 6,5 litra a stojí 35 tisíc eur. Čož je vyššia cena, ale zase polovičná spotreba. 10 rokov som žil v Šanghaj a vždy som tvrdil, že ja si auto nikdy nekúpim. Ale potom sme sa presťahovali tu na dedinu a trošku som to začal prehodnocovať. Lenže kúpa auta to je jedno z najdrahších rozhodnutí za život, samozrejme najdrahšia je oženica, ale ani kúpiť auto nie je lacné, takže ešte sme sa nerozhodli, že či do toho pôjdeme alebo nie. Ale ak by sme išli do kúpy auta v Číne, takmer určite by sme išli do čínskej automobilky. A možno o pár rokov, ak budú aj u nás na Slovensku čínske auta za polovičné ceny ako tie nemecké, tak sa budete podobne rozhodovať aj vy. Kto vie, čo budúcnosť prinesie? Napíšte mi vaše predikcie, čo si myslíte, ako to dopadne, dole do komentárov. Čaute.